galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. waa maalin jimco ah bisha Sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 30. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka efmiyada ee geeska Africa VOA somali.com. Bogeena ayaad sidoo kale nagala socotaan saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: taliyihii guud ee booliiska qaybta gobolka Banaadir Sareeye guuta Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo maanta qarax lagu dilay.
inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. waxaa maanta 3 Sebtembar 2022 oo maalinimo jimco ah ku shahiiday Sareeye guuto Farxaan Maxamuud Aadan, taliyihii qaybta booliiska gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. howlgal in dhawaalaada ka socday xuduudda gobollada Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose.
waxaa kaloo idiin haynaa wareyso aanu la yeelanay kusimaha taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Farey oo Farxaan Qaroole ay si dhow soo wada shaqeeyeen.
nina la yeelaho wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib, shaqaan ahayn. waxaan kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga, yeel hoosaan iskala nimiday. haddana wuxuu ahaa taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. wuxuu ahaa nin dhalin yara oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dagaalka ay iclaamisay dowladda Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin soo jeediyo. taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir Sareeye guuta Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaano Farxaan Qaroole ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ee Muqdisho, sida ay v o a da u xaqiijiyeen ila amni. Allahu naxariistee, taliye Farxaan Qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambeysa ee ciidanka marka laga baxo degmada Balcad oo loo socdo dhinaca beeraha isagoo ku istaagay meena dhulka loo geliyey. qaraxa ka hor ayuu Farxaan Qaroole waxa uu ka degay gaarigiisa oo ahaa nuuca aysan xabadu karin, isaga oo dhiirigelin ugu tegay ciidamada goobtaasi ku sugnaa. kooxda Al-Shabaab ayaa dhinaca kale goor dhaweyd sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay Farxaan Qaroole. Farxaan Qaroole waxa uu ka mid ahaa taliyaashii hogaaminayay howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ee ka socda agagaarka Basra. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyey booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. intii uu Addis jooga, Xasan Sheekh waxa uu dhowr jeer ay kulmeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan Ethiopia. gabagabadii booqashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa labada dhinac ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen, is-afgaradkana ay ka gaareen. warmurtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada dal iyo wax wada qabsiga labada shacab ee Ethiopia iyo Soomaaliya, iyada oo la dhowrayo madax bannaanida dhuleed iyo midka qaran ee labada waddan ee deriska ah, lagana fogaanayo faragelinta dibadda. waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkan in labada dhinac ay isla garteen sii xoojinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo labada waddan ay u arkaan cadow ay wada leeyihiin. waxaa warmurtiyeedkaasi lagu ammaanay guulaha ciidamada Soomaaliya ay ka gaareen dagaalka lagula jira Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena Itoobiya ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la tixgeliyo codsiyo ay marar hore golaha ammaanka u gudbisay Soomaaliya oo ay ku dalbanaysay in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si ay u qalabayso ciidankeeda argagixisadana uga adkaato. qarax ismidaamina oo aad u xoogan ayaa burburiyey fasal iskuul oo ku yaalla caasimadda afghanistan ee kabul saaka, waxaana ku dhintay ugu yaraan 19 arday ah, halka 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka fasalka ku waxyeelooba ayaa gabdho ay ku jireen. Goob joogayaal iyo saraakiil boolis ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay gudaha xarunta waxbarashada kaj ee galbeedka magaalada daash albarji oo ay ku xoogan yihiin deegaan ahaan shiicada. Khaalid Sadraama, fahyeenka booliska Kabul, ayaa u xaqiijiyey V O eda waxyeelada rayidka, wuxuuna cambaareeyey ficiladaasi. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Taalibaan ay goobtaasi gaareen islamarkaana ay baaritaan wadaan. Ardayda la qarxiyey ayaa diyaarinaya imtixaanka gelitaanka jaamacadaha oo tijaabo ah marka uu qaraxu dhacay. Dadka kasoo badbaaday qaraxan ayaa sheegay in ay ahaayeen 400 oo arday gabdho iyo wiilal isugu jira, kuwaasi oo daah u dhexeeyey sida ay amartay Taalibaan. Gabdhaha qaybtooda ayaa la sheegay in qofka isqarxiyey uu isku qarxiyey. Rasaas culus ayaa laga maqlay xarunta military ee weyn oo ku taala dalka Burkina Faso iyo deegaano rayidku ay degan yihiin oo ku yaala caasimadda maanta oo Jimco ah. Sidoo kalena waxaa la maqlay qarax weyn meel u dhow madaxtooyada dalkaasi, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada ayaa isku gadaamay wadada aadda madaxtooyada, waxaanay xanibeen galaangalka dhismayaasha maamulka. TV-ga qaranka ayaa joojiyey tibinta wararka. Afhayeenka dowladda ayaan wax war ah laga helin mar lala xiriiray. Ma kala cadda in ay ahayd isku day afgembi iyo in kale, waxayse dhacdadani kusoo beegmaysaa xilli wadamada galbeedka Afrika ay ka jiraan awoodboob iyo afgembi labadii sanee lasoo dhaafay. Ciidamada militariga uu hogaaminayo General Brown Henry Sandago ayaa la wareegay awoodda dalka Burkina Faso 24-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Awood la wareegista militariga ayaa waxaa soo dhaweeyey inta badan shacabka waddankaasi oo quuska joogay xukuumaddii rayidka ahayd ee madaxweyne Roger Kabore, taasoo awoodi weyday inay ka adkaato maleeshiyaadka Islaamiga ah, kuwaasoo 10,000 oo rayida ku dila waddankaasi, iyagoo sidoo kalena la wareegay qaybo ka mid a waqooyiga iyo bariga dalka Burkina Faso. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir, sareeye guuta Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qaroole, ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda Muqdisho, sida VOA-da ay u xaqiijiyeen ilaa dhinaca amniga ah iyo saraakiil dowladda ka tirsan. Allahu naxariiste, taliye Farxaan Qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale. Taliska booliska Soomaaliya iyo hay-adaha nabad sugidda qaranka ayaa labadaba xaqiijiyey geerida General Farxaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray afhayeenka booliska ciidanka Soomaaliyeed Sadiiq Doodishe.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa maanta 3 September 2020 maalinnimo Jimco ah ku shahiiday sareeye guuto Farxaan Maxamuud Aadan, taliyihii qeybta booliska gobolka Banaadir, qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Howlgal in dhawaaraada ka socday xuduudda gobollada Banaadir, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, kaas oo looga sifeynayay argagixisada, ayaa taliyuhu maanta howlgalka ku shahiiday. Marka waxaan idin xaqiijinaynaa in arrintaasi ay arrin tahay arrin dhacda rasmi ah tahay. Waxaa weeye kula nafsanba ay qabto mowt, cid mowtka ka baxsanaysa ma jirto. Marka sareeyuhu howlgalkaas ayuu maanta ku shahiiday.
Bal faahfaahin laga sii goobta saxda ah ee dilka taliyuhu ka dhacay.
Exactly waa la wada ku sheegay xuduudda deegaan dhaca isku xirka saddexda gobol ee Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadir, oo in dhawaalaada ka socdo ugu banaan dee Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose kasaarkooda ah oo howlgalka ayaantaanba looga sifeeyay argagixisada, ayaa howlgalku ka socday. Marka sidaaba waxu dhaceen dee faahfaahin intaa kasii dheerina ma jiraan islaadi waxta cala kaho ah arrintaa ka dhacday. Marka muhiimadda waa inaan iga xaqiijino dhacdaasina dhacday.
Waa gartay, adoo mahadsan, waa gartay. Marka taliyaha ma iska horimaad toosa ayuu ku dhintay mise qarax jidka loo dhigay ayuu ahaa?
waa mahadsanta walaalo. Howlgalku keliya kuma eka deegaankaas ee sida la socotaba howlgallo ayaa guud ahaan koonfurtii bartamaha soomaaliya ka socda. Kuwa abaabul shacabka iyagu salaabileen iyo kuwa ciidamada dowladdu ay horkacayaana, marka muhiimadu waxay tahay in la joogo dabargooyntii iyo aragtirkii cabdixisada. Marka inta yaroo haraadiga ah ayaa laga sifeynayay meelaha muhiimka oo ah inta badanna dee isu xirka gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waa meeshii argagixisadu ay isticmaali jirtay inay isaga kala gooshaan ay gurmadooda marsiisaan. Marka deqdeq aada muhiim ugu ah argagixisada u ahaa halkaaba howlgallo sa ballaaran ahi ka socdeen, howlgalladana dhammaan gobollada koonfurta iyo bartamihi ka socdaan. Waxa dhammaanta bilowdana maahana intii cayaanada ay soo socdeen. Marka taakay wax iska horimaad ah oo meesha ka dhacay ma jirin, laakiin dhagaraha un cadowga dhagaha kamida iyo qabarta ilaahay baa kulmay. Marka sareyuu halkaasuu maanta ku geeriyey.
Marka howlgalkii aad ka samayseen aaggaasi, waxaan ogeynay ku tiilay maxkamad ururka al-shabaab uu ku leeyahay deegaankaasi Basra oo xuduuda labada gobol u dhexeysa, goobihii aad howlgalka ka samayseen yaa ku sugan?
Wallaahi annagaa ku sugan beergashadu meel fadhi toos ee deegaankaasi maahane wax mobile ah oo guurguura oo hadda meel geedi ah oo gaari u saaran oo hadda meel ay la fariistaan ay argagixisada kuga howlgali jireen. Marka in xataa dhaqdhaqaaqa noocaasa lasoo celi karo ahaa howlgalku. Basra waxay ku taallaa gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe isisaarkooda deegaamada xariiriya ku taallaa, laakiin wax argagixisa ah oo soonka hadda maanta ka dhow ma jirin. Laakiin qadartii unbaa iyo waqtiga ayaa intaa ku ekaa.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Doodisho oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kalena allah u naxariiste Farxaan Qaroola ayaa laba jeer oo hore ka badbaaday qaraxyo lala eegtay bishii Juulaay ee sanadkii 2021 ayuu ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday kolonyo gaadiida oo uu la socday meel ku dhow isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Shan qof ayaa ku dhintay weeraradaasi, sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dadka yaqaanay ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo furfuran yaqaanana xeeladaha maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Haddaba qofka u ahaa Farxaan iyo waxa uu ka yaqaana ayaan waxaan wax ka weydiiyey taliyihii hore kusimaha taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Fare qadka telefoonka ayuuna iigu waramay.
Awalan jinaad Farxaan allah u naxariisto, sabri iyo iman allah ka siiyo qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada qalabka sida ciidaha amniga qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto, annagana sabri iyo iman allah naga siiyo. Intaa kadib jinaad Farxaan aqoon fiican ahaa, wuxuu ahaa sargaal dayara waqtigiisa ugu badanna usoo adeegay qaranka, gaar ahaan qeybta howlgallada iyo amniga gobolka Banaadir iyo la dagaalanka kooxahan cabjirka ah. Jinaad Farxaan wuxuu kasoo shaqeeyey sidii la wada ogyahay hay-adaha amniga muddo fara badan. qof ahaana wuxuu ahaa anigu shaki badan ka maqabin in argagixisana cadow ay u bareeri karaan jenaraal Farxaan, balse waqtiga ayaa u bareeray. waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto, sabri iyo iman allah naga wada siiyo gayaashiisa nama filnayo.
Qof sida uhu ahaa jenaraal Farxaan, haddii aad sawir ka bixiso marka tiisa shaqada laga soo tago shaqsiyan, aqoon dhowna waa isku lahaydeen, qof sidee ahaad ku sifeyn lahayd?
nin dhalinyaro ahu wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib shaqaan ahayn. Waxaan kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga meel hoosaan iskala nimiday, haddana wuxuu ahaa taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir. wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray, jeclayna mar walba inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir. nin wuxuu ahaa dadka la socodkiisa ama iisheege dadka u nugul oo dhalinyaro ah. Marka laga reebo dadku dhaliilaha la jeedinayo, waxaa lagu saleeyaa nacayb qof iyo jacayl qof, laakiin nin wuxuu ahaa mustaqbal ifaya lahaa oo aada dareemi karto da noocaasa asigoo da-diisa intaas tahay. waqtiga uu soo shaqeeyey iyo waqtiga hadda uu ku jiray iyo shaqadii uu hadda hayay ayaa laga dareemi karaa qofka uu ahaa jenaraal Farxaan. marka waxaan leeyahay waqtigiisii ayaa maanta dhow ku ekaa. Ilaahay ha u naxariisto, samri iyo iman allahna wada siiyo.
Maxaa qasba in taliyayaasha ciidamada ama mas-uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada iyagu ay furinta hore ee dagaalka ay galaan, miyaanay jirin qaab kale oo ay taliyayaashu dagaalka ku hogaamin karaan iyagoo aan khatar weyna qaadan niyadda ciidankana ilaaliya? ma jirtaa qaab kale oo ciidanku u dagaal geli karo?
Waa maasantahay, way jirtaa, balse waa dareemi kartaa duruufaha dalkeenna uu ku xeeran hadda. Operationada marka la qaadayo waxaa loo baahan yahay wax badan laga fikiro, in ciidanka laga fikiro, in shacabka laga fikiro, taas oo dhan marka xilliga lagu jiro hadda awgeed ma saamaxayso inaad ciidan iyo saraakiil iyo isku leexiso aad howlgal u dirto. Waana loo diraa oo inta badan saraakiisha iyo ciidamadu iyagaa howlgala, madaxduna lama socdaan. Laakiin tan oo kale way ka duwan tahay, waayo mid u baahan waxaa waaye in ciidanka la dhiirigeliyo, ciida kale la socdo. Hadda lama kala naf weyna ciidanka iyo madaxdu inay isla socdaan ay guusha ku imaan kartaa. Maana inaad ciidan howlgal u dirto oo aad ka harto wax micnaha samaynaysaa ma jirto. Marka waqtiga ayaa saamaxayo, maana mar waliba madaxda lama socoto howlgallada noocaana.
Dhinaca kale, dilka General Farxaan waxa uu imaanayaa xilli dagaalo ay ka socdeen qeybo kamida dalka, dowladduna ay dagaal ku baaqday. Howlgalkaasi saameyn intee le'eg ayuu dilkiisa ku yeelanayaa?
General Farxaan, howlgalka hadda socdo waa dareemi kartaa dalka oo dhan ayaa hadda xaalad dagaal galay. Isbedelka dalka ka dhacay uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dalka dagaal la geliyo lagana diriro kooxaha argixisada ah. Sidaa la socoto, dagaalku wuxuu ka qarxay gobollada Galgaduud iyo Hiiraan. Waxaana operation fiican oo horumar fiican laga gaaray uu ka dhacay gobolka Hiiraan. Waxaa dareemaya in oo dadkii dagaalka dowladdu ay iclaanisay iyo isbedelka iyo doorashada dalka ka dhacday iyo in nimankii cadowga ahaa ay dadkii dhiba inay dhibaateeyaan usoo jeesteen oo iyagu dadka isku dareen dadkan ay ku kaceen, waxaan isleeyahay waa fursad qaaliya, waa fursad dahabiya. Dagaalna sidiisaba waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. Marka waxaan leeyahay inta dhimato alla u naxariisto ay ugu horeeyaan nabadoonkii gobolka Hiiraan ee isagoo dagaalamayo shalay ku dhintay, iyo General Farxaan Maxamuud Aadan oo maanta isagoo ka dagaalamaya meel ka baxsan magaalada caasimadda ee gobolka Baraadir oo dagaal kula jiro kooxaha argixisada ah maanta ku dhintay. Waxaan isleeyahay dagaal waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. Haddii dhimasho laga baqayo, micnaheeda in dagaal la galaa sax maaha. Waxaan isleeyahay marka dagaalkaanu waa fursad dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan, waa fursad dowladda ay ka faa'iidi karto, waana ka faa'iideynaa idinkiis. Dadka iyo cadowguna waa isku kaceen. In cadowga dalka laga xurayana waa markii ugu horreysay ee fursadan la helo. Haddaan laga faa'iideysana way adkaan doontaa in oo waqtigaan oo kale la helo.
Kaasi waxa uu ahaa kusimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka, xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Farey oo qadka telefoonka iigu waramayay. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana ku eegaynaa dagaalada ay iclaamisay dowladda Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. Waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iclaamisay dagaal ka dhan Al-Shabaab, waxaana hadda guluf dagaaleed uu ka bilowday deegaanada qaarkood, iyadoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu dagaal xoogan kula gelay Al-Shabaab qaybo ka mid a gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. haddaba dagaalkan Al-Shabaab hadda lagu qaaday Al-Shabaabna dhowaan uu ka hadlay fayoonkooda muxuu ka dhigan yahay? Sidee loogu guulaysan karaa dagaalka? Maxaysata qorshaha dowladda? Barnaamijka ayaan ku eegi doonaa hadduu rabiidmo, oo aan ku jeexi doonaa toddobaadkan. Waxaana barnaamijka nagala qayb gelaya xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kana mid a dadka deegaanada uu kasoo jeeda hadda gacanta ku Al-Shabaab, islamarkaana xoogogaal si dhow arrintan ula socda. Barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgeli doona wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, islamarkaana kasoo shaqeeya arrimaha amniga, gaar ahaana arrinta hubka dhigista iyo dhaqan arrinta Al-Shabaab, waqti ka mid a wasaaradda amniga, Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa barnaamijka marti noogu ah. Sidoo kale barnaamij waxaa nagala qayb gelaya ku-xogeenkii hore hay-adda sirdoonka Soomaaliya, Cabdisalaam Guuleed. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Cabdirasaaq, aan ku bilaabo xildhibaanka, xagey marayaan marka la fiiriyo abaabulka dagaala socda?
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore idaacadda v o a mahmaad xelinaya fursadan qaaliga ay na siisay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Sidaasi la mid ah waxaan rabaa inaan marka hore ka tacsiyeeyo dadkii lagu laayay gobolka Hiiraan oo ugu horeeya nabadoon cilmi cadowga argagixisada ah ay ku baabi'iyeen isaga iyo shuhadadii kaleta ee meeshaas kula shahiiday oo lagu gardarooday. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo reer Hiiraan gaar ahaan, sabar iyo iimaan Allah naga siiyo. Runtii markaan gudaha u galo mawduuca, nimanka la yiraahdo Al-Shabaab ee argagixisada ah ee haysta deegaano badan oo soomaaliyeed, dagaalka dowladdu kuma qaadin, dadka deegaankuna kuma qaadin, iyagaa soo qaaday oo la wareegay deegaano dad afriya ah oo soomaaliyeed ay degan yihiin, qaarkood ay dul fadhiyaan muddo ka badan 13 sano. Runtiina gulufkaas markay iyagu bilaabeen, dadka gumaadeen, hantidooda qaateen, zaka aan dhammaanaynina aruuriyaan, bulshadii tacadiyadii dhibaatadii ayay ka kacduntay. Dowladda Soomaaliyana iyadoo difaacaysa dadkeeda ayay bulshadaas kacduntay, garab iyo gaashaan u noqotay. Marka dagaaladaasi waxa ay ka dhignaan doonaan ama ka dhigan yihiin in cadowgaas argagixisada ah oo maanta jaanis loogu haysto bulshadii Soomaaliyeed wada aragtay, waxa ay wadaan in aysan diin shuqul ku lahayn, in dadkii iyo dowladdiiba ay iska dulqaadaan
heeryadooda. Wasiir hore Maxamed Mukhtaar, markaad fiirisaan dagaalka sidoo ku bilowday, markaad fiirisaan dagaalaa bilowday, dowladdu way sheegtay laakiin dabaqaadkeena in dagaalso, marka sidoo ku bilowday dagaalka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Tacsida nabadoonka iyo dadka dhammaan ku dhibaatoobay ama ku shahiiday waxaan la wadaagaa xildhibaanka. Runtii ma filayo inuu yahay dagaal hadda bilowday. Dagaalka Shabaab 2007 ayuu soo bilowday. Labada markaad fiiriso xukuumadii xilligaa joortay waa markii ugu horreysay ee 2007 sharci la dagaalanka argagixisada la keenay ee baarlamaanka. Sidoo kale waa marka uu Shabaab inta gooni ugu baxay maxaakiimtii, uu gooni u istaagay, uu bilaabay gumaadka dadka Soomaalida ahaa. Marka horta muddadaas ayuu soo bilowday ilaa iyo uu socday, laakiin qalqal wuxuu ku soo galay markii 2017 bishii September lasoo gaaray. Intii ka horreysay dadka Soomaalidu way u cadaayeen cidda Al-Shabaab ah, laakiin marka lasoo gaaray September 2017 ayaa xukuumaddii xilligaa joortay ayaa waxay u iclaamisay ONLF inay tahay argagixiso. Taa marka waxay keentay in la kala garan waayo Shabaabkii iyo dad mujaahidiina oo xaqooda u diraray. Tii marka waxay keentay inuu hakad galo la dagaalankii Al-Shabaab. Marka uu madaxweyne Xasan Sheekh hadda yimid, wuxuu dadka Soomaaliyeed u cadeeyey Shabaab keliya inay yihiin cadowga argagixisada ah ee buda in lala dagaalo. Taa ayaa horta qeyb waxay ka ahayd dhiirigelinta inay dadka xaqoodii ay raadsadaan, iska kiciyaan culayska dul saaran. Sidoo kale Shabaab asaga laftigiisa wuxuu dareemay ismahadin ah in uu xukunka uu maadaama dhowr sano aan lala dagaalin culays la saaran, in uu ciqaabtii iyo dadkii culaysku ku ahay inuu sii ballaariyo. Taa ayaa keenta laftigeeda ka jawaabid ay dadka ka jawaabayaan. Marka hadda waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in dagaalada hadda bilowday ay isu bedeli doonaan qaab rasmi ah, la heli doono shuruuc loo baahan yahay, lagana guuleysan doono.
Absalaan, isla su-aashan, sidoo ku bilowday dagaalka markaad fiirisaan khibradaada amniga?
Horta tacsida waxaan la wadaagayaa iyo maaragtay ducada aan u duceynayno dadka dagaal ku jira iyo dadka dhaawacmay iyo shuhaadadii dagaalka maaragtay wixii intii ku dhimatay maanta intii ka horreysay oo ugu horreeyo maaragtay suldaankii geesiga ahay oon isleeyahay Soomaali taariikhdeeda meel weyn uu ka geli doonaa, dhaqanka Soomaaliyeed inay ku daysadaan ay tahay, aan isleeyahay in guutooyinka ciidanka Soomaaliya iyo meelo badan oo ka mid a in loogu magac daro, laanno waxa weeyaan waa inaan u tacsiyeyna ma ahane, waa inaan u hambalyeyno, sababtoo ah waxaweye waa mujaahid Soomaalinimadiisa iyo geesinimadiisa muujiyey. Suldaan Cilmi Xagar Guure, Allah yarxamu, haddaad fiiriso Cabdulqaadirow, 17 sano ayay hogaamiye kooxaha wadanka haysteen markii maxaakiimtu kacayeen. Dadka Soomaaliyeed way dhibi jireen, aaday u rafaadi jireen, maalimay istaageen dadku, ay waxay dhaheen maanta intaan nalma dhaafayso. Shabaab hadda waxaa muuqata 15 sano muddo gaaraysa ayay dadka dhibaato ku hayeen. Dadka Soomaalida marka dulqaadkooda meeluu ku egyahay, haddii mar istaagaan inta badan hogaamiye kooxeedkii waad ogeedo maxaakiimtii ayaa u dambeysa. Shabaabna waxaa isleeyahay kacdoonka shacabku u dambey doonta. Marka waxaa muuqata dulqaadkiinu shacabka ka dhammaaday, kalsoonina inay ka heleen baaqi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahay ninkii ugu dambeeyey ee dagaal dhabal la galay Shabaab ilaa Baraawo gaarsiiye. Madaxweyne Sheekh Shariif oo ninkii xamarka xoreeyey, laakiin ilaa Baraawo la gaarsiiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabab u ahay. Madaba marka si cod dheer leh oo kalsooni ka muuqato uu dagaalkan ugu baaqay, dadkuna dulqaadkoodii dhamaaday, timekii ay dagaalama jireen la gaaray oo maaragtay laiska kicilaa wax kor fadhiya, waxaas leeyahay dagaalkani waqti sax uu ku soo aaday, laakiin dareen haddana waxay ugu jiraa inuu kala horeyn jirto diyaar garowga shacabka iyo midka dowladda.
Anabsaaq markaad fiirisa Al-Shabaab 13 sano ay deegaana haysteen, way joogeen, canshuuray qaadayeen, hadda maxaa soo kordhay?
Runtii muddadaas oo 13 sano ah runtaa waaye deegaanadaas haysteen, laakiin mar walba waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo kacdoonka mid lamid ah sameeya. Tusaale ahaan gobolka Galgudud barigiisa, degmooyinka Galcad iyo Ceeldheer, 13 sano kahor, sanadii 2009 iyo aakhirkeedii iyo horaantii 2010 oo lagula dagaalamay. Waxaa kula dagaalamay bulshada deegaanka. 9 bilood ayaa Al-Shabaab hortaagnayeen shacabka deegaanadaas degan, iyagoo madaxtooyada kaabiga ku haaya oo weerar ku haaya. Hase ahaatee mar walba waxaa dhicaysay in dadka kacdooma deriskooduna aysan kaalmaynin, dowladduna aysan garab u noqonin, sidaana iyaga markii dambe awooddooda lagu wiiqo oo cadowga argagixisada ah isaga soo gurmado gobollada dalka oo dhan.
Hadda maxaas bedelay? Yaa damaanad qaaday inay dadku gurmad iyo taageer helayaan?
Hadda wax badanaa isbedelay, waxyaabahaas badan oo isbedelay. Waxaan ka xusi karaa in bulshadii Soomaaliyeed maanta ay dareemeen nimankan in wax ay wadaan aysan diin ahayn.
Dakhliyad waa dareemeen, laakiin gurmadka intuu ku imaana
xilligaasi taageero badan ay lahaayeen runtii, oo maanta midkay leeyihiin ka badan. Laakiin taageeradoodii waa dhammaaday, wixii ay sheeganayeen beentoodii waa laga daba tegey. Sidoo kale dhibaatadoodii dadka saameysay, waaga dhaqaale ma qaadi jirin, ceelal ma gubi jirin, laakiin maanta ujeedkoodii rasmiga ahaa ayay la soo baxeen. Waxaa kaleeto meesha ka baxay waxyaabihii raqiista ahaa oo ay shacabka Soomaaliyeed ku beer laxabsan jireen, oo ahaa ciidamada soo duulay oo soo xad gudbay aan la dagaaleyna oo ajaanib ah. Maanta laakiin haddii kuwa ku marsimoonaan marsimadii meesha way ka baxday, waxaa la dagaalamaya waa dad beeraley ah, xoolaley ah, ganacsata ah oo dukaamankoodii deegaanadaas ku yaaliin dhibaato ay gaarsiiyeen gartay in aysan dadkan ahayn. Marka maanta mashruuc kaleete oo ay ka hadli karaan oo ay dhihi karaan cadow soo duulo shisheeyaa jooga dalkoona weeraraya, meesha waa ka baxday. Waxayna maanta la yihiin tiim baro ay isticmaalaan oo ay yiraahdaan hebel waa gaalo wadan shisheeyo meeshaas uu ka yimid. Dadkii deegaanka iyo dowladdii Soomaaliyeed oo dadku igmaday inay dalkan hogaamiso ayaa la dagaalaya maanta.
Su-aal balan kuweydii dhawaan waxaad ka hadashay maqaawis leey halgan ka socda sibaad u durto tiri in laga marka maxaad u durta dhawaan maqaawis leey?
Waxay Soomaalidu tiraahdaa hadal waa marg oo kale, hadba meesha loo jiid ma aada. Horta hadalkaasi wuxuu ahaa dood socotay 4 saacadood oo laga soo qaatay kilib yar oo geel zakamale ah ama faweynu lilmusalliin ah. Marka isagoo faahfaahsanna dib ayaan ka keenay. Ujeedkeenu wuxuu ahaa maadaama dad badan oo kacdoomay oo deegaankooda ka difaacanaya cadowga, inta lagu fiirsaday awooddooda la wiiqay, in kuwan awooddooda aan la wiiqin oo dhibaatadaas oo kale aysan ka imaan. Number 1, number 2, inta iyagu guuleystaan haddana aysan iyagu dhexdooda xabad isku ridin ama aysan dowladda laftirkeeda ku ridin sidii hor u dhacdo kaleet. Marka waxaan na bogaadinay oon soo dhaweynay in dadka dowladdu u tagto kacdoonsan, jaaniskaasna dowladdu ay ka faa'iideyso. Arrintii iyada ahaydna maadaama annagu aan nahay kuwii shacabka matalayay, dowladdii baaqaas asigaa waa ka jawaabtay. Maantana waxaa arkaysaa taliyihii xoogga dalka iyo wasiirkii gaashaan dhigga oo bulshadii la jooga oo furuntii kula jira oo cadowgii la dagaalaya.
Maxaa Mukhtar, 13 sano kadib waxa ugu weyn oo hadda Al-Shabaab kale maxay tahay?
Runtii Al-Shabaab dhexdooda markaad fiirso, mar walba laba fikrad ayaa ay isku hayn jireen: qole aaminsan in ay Soomaaliya xukuumadda ay ka ritaan oo xukunka ay qabsadaan. Fikrad noocaas gudahooda way ka jirtay,
iyo qora aaminsaneyd in expansion la sameeyo oo macnaha regionka oo dhan loo gudbo oo dhulka macnaha dhulka oo dhan macnaha wadamada kale hataa la weeraro oo macnaha argixisada la geeyo, fikrad noocaasa mar walba way jirtay. Marka waxaad u maraysaa in waxa dhacay ay tahay iskuday labadii macnaha isbalaariski qayb ka mid ah inay tahay, sababtoo ah marka ay weerarada dhacayeen Ethiopia iyo marka ay gumaadkay sameynayeen labaduba xilli waa isku wada aadan tahay. Marka taa ayaan filayaa inay tahay in ay tahay khilaaf ayaga laftigooda dhexdooda ku jiro ah, maanaa ma waxaan culays ka saarnaa inaan Ethiopia u gudubno, Kenya u gudubno, expansionkii aan aadno oo aan fidno, iyo maya macnaha halkan gudaha aan laftigeeda aan isku ballaarino oo aan deegaanadii aan fidino oo aan wada qabsanno. Macnaha fikrad noocaasa ayaan dareemayaa inay ku jirto. Laakiin waxa muhiimka ah oo hadda meesha yaalla waxay tahay ka jawaabidda ay dowladda ka jawaabeysa, ka jawaabidda ay dadka deegaanka ay ka jawaabayaan, iyo iyadoo si wada siman ay qabiilada isu agaasimayaan. Laakiin waa nasiib darro in macnaha inay gaarto inay qabiilada ayaga is agaasimaan oo ay iska celiyaan, sababtu waxay ahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin inay ciidamada iyo dowladda ay ilaaliso oo aanba loo baahanba inay ayaga ishubeeyaan. Laakiin dee duruufta ayaa hadda taagan, meeshaas taagan. Marka hadda marka ay taagan tahay, waxay u baahan tahay in dabaqabasho la sameeyo, in la garab istaago, in waxyaabaha ka dhiman loo dhammaystiro, gaar ahaan waxyaabaha ay dowladda iyo gaar ahaan baarlamaanka looga fadhiya waxay tahay dib u habeyntii shuruucyada qaarkood iyo shuruucyada dhammaystirkooda sida ugu dhaqsaha badan in loo sameeyo, sababtoo ah waxa aan shabaab kaga duwanaa waxay tahay sharciga ayay tahay. Haddii laakiin aan sharci la'aan la shaqeeyo, macnaha dee ma muuqanayso dowladnimo, ma muuqanayso. Marka shuruucda ka mid ah waxaa ka mid ah waxaa nasiib daraa 2007 ayay markii ugu horreysay sharciga la dagaalka argixisa la keeno, 15 sano kadib maanta aan taagana lama sameyn. Marka taa dee wax la aqbali kara maaha. Taa marka waxay u saamixdeen hay-adaha dowladda inay si sharci ah wax kaga qabtaan dadka dhaqaalaha siinaya, dadka xiriirka la sameynaya, dadka macluumaadka u gudbinaya, si sharci ah ay wax kaga qabtaan. Sidoo kale maanaa booliska Soomaaliyeed oo lagama maarmaan u ah la dagaalanka ama sugidda amniga ay isaga hataa laftigiisii maadaama federaal aan qaadanay, weli lama sameyn shuruucdii federaalka oo booliska uu ku shaqeyn lahaa oo sidee u wada shaqeynaya booliska Hirshabeelle iyo Galmudug iyo sidee u wada shaqeynaya laftigeeda ma caddo. Sidoo kale hay-adda NISA ee shuruucdeed lagu dhisi lahaa, marka dowladnimada waxana waxa ku jirtaa iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed asna laftigiisa u baahan dib u eegisna lagu sameeyo. Marka dowladda macnaha waa inay garab istaagto dadka hadda militarily, laakiin xukuumadda gaar ahaan sharci dejinta labadood waa inay dedejiyaan inay sameeyaan sharciga, sababtoo shabaab waxaan kaga adkaan karnaa sharciga iyo dowladnimo.
Dhowr jeero hore dadka deegaanku way dagaalameen, xildhibaanku uu sheegay, laakiin meel dhaqay dabqan ay ku guuldareysteen al-shabaabana dib u hanta deegaanadoodii. Hadda maxaa laga baran doonaa?
Horta wax badan baa iska bedelay wixii socon jiray, dagaaladii socon jiray. Waxaan u malaynayaa xildhibaanku soo sheegay gurceel iyo mataban magaca ahlusunna lagu dagaalamay 2008 aan xasuustaa dagaal ba'an lala galay. Laakiin taas dowladda Soomaaliyeed way ka fogeedo, hadda gacan weyn kama aynsii karin. Magac kalena way ku dagaalamayeen dadku. Maanta waxaad u malaysaa kacdoon ummadda Soomaaliyeed
galqaad iyo qaldheer baa lagu dagaalamay.
Haye, lagu dagaalamay dhulkaas oo dhan, wabxo, warxoolo, ceeldheer, taas tacni dhulka lagu wada dagaalamay. Maanta waxa yaala way ka bedeleen wixii hore. Shabaab wixii laga aaminsanay waxaan ahayn laga aaminsanyahay, wixii laga filayay waxaan ahayn la yimideen. Culays iyo cadaadis iyo cadaabi ummadda Soomaaliyeed ka malaysanayeen la yimideen. Sababtaas noocaas leh Soomaalidu maanta way u dhan tahay inay iska celiso. Laba arrimood oo kale muhiim ahna jirta. Al-Shabaab 2013 iyo 2012 ahayd markii dagaalka dhaba lala galay magaalada Baraawo la gaarsiiyey, waana markii godana uu qoorta ka jaray saaxiibadiis. Shabaab markasta culays la saaro waxaa ku yimaada inay iscaasiyaan dhexdooda, isla diriraan dadkana dhiigga isu wada daraan. Waxaan rajaynayaa bareesharkii culayska hadda maanta Shabaab saaran inuu horta kaaska lifi doono, waana imaan doontaa inay Shabaab dhexdooda isdagaalamaan. Talabaad waxay tahay oo muhiimka, waddanka abaaro badana ka jira maanta, haddii qabiilada qaarkood ay kacaan ku ay ka ciwaayeen ku fiirsadaan qabiilka dagaalka haya ee iska xoreeyey, waa inay ogaadaan horumarka dowladnimada iyo horumarka maaragtay developmentiga iyo humanitarianka. Meesha la geyn doono waa meesha Shabaab laga xoreeyey, ee meelaha Shabaab haystaan lama geli doono. Marka ayagoo dantooda ka fekeraya, ayagoo Soomaali u fekeraya, ayagoo cirdigadii gabdhahooda iyo wiilashoodii sakada lagu qasbay u fekeray, waa inay qabiiladu istaagaan. Tamaanta socota waxaan isleeyahay mid Shabaab soo celinaysa maaha, laakiin dadka bulshada Soomaaliyeed wixii laga rabo way la timid. Waxa maqan waxaan isleeyahay waa roolkii dowladda oo aad u yar. hadda ka daba dhimo ha ka harin baan u jeednaa ciidankii danab iyo ciidankii guutooyinku deegaankaas joogan u jeednaa laakiin mobilization ama yani magnitude-ki ama nafuudkii dowladnimo ilaa hadda ma aragno madaxweynihii waxaan u jeednaa safar uu isaga jira wasiiradii qaarkood kuwa ugu muhiimsan waxa laga waddankan inay ka maqan yihiin yani marka waxaan isleeyahay war haddii dadkan is abaabulo hadday naaf baxaan oo shabaab ay meelo uga adkaadaan dowladdu ciidanka dhaxalaystay ee shanta sano ciidankii soomaaliya gawaaridoodu waa dhaxalaystay shantii sano lama isticmaalin amise way dhaxalaysatay dhaxasha in dib looga jafo waqtiga qaadanaysa marka ha laga faa'iideysto fursadan waana guushii al-shabaab looga adkaa lahay qabaano
khalibaan marka laga yimaado abaabulka deegaanka oo khalibaanada iyo siyaasiyiintu wadaan dowladdu maxayd la wadaa
runtii dowladdu dadaal badan ay ku jirtaa iyadoo curdana oo cusub oo hadda doorasho kasoo baxday ayaa cadowgu weerar ku soo qaaday iyada iyo shacabkeedaba taana waxay keentay in madaxweynuhu uu iclaamiyo dagaalka dhan ah argagixisadaas oo lagu difaacayo ummadda sidaa darteed marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda qeybaheeda kala duwan waxaa la istusiyey in loo wada istaago arrintaa layskana difaaco cadowgaas shacabkana garab
waan aragnaa laakiin dowladdu maxay garab wada laga hayaa
dowladdu sidaad og tahay kawariye ahaan markii ugu horreysa hadda waxaa dhacday ciidan iyo gaadiid ka baxay xamar in ay jiiraan dhul badan oo al-shabaab ku haysto oo ay jowhar mareen oo mahadaay ka dhaceen oo fiidow mareen jalalaqsi mareen buulo burda galeen kasii baxeen oo ka gudbeen ilaa matabaan dhuusma reeb ay tageen oo qaarkoodna ay hiiraan ka dagaalamayaan maanta qaarkoodna ay ka dagaalamayaan galmudug taa waxaa keentay marka arrintii ida ahayd iyo go-aankii dowladda talaabaha ay dowladdu qaatana waa cadyihiin oo maanta wasiirkeeni gaashaandhiga iyo taliyihii xoogga meesha ku sugan yihiin iyo ciidamadii kala duwanaa ee xoogga dalka waa la og yahay marka dowladdu dagaalkan waa lagu soo qaaday waana lagu qasbay iyaduna si mug iyo miisaan leh ayay hadda ugu jirtaa waxaana sii adkeynayna ka xildhibaan ahaan in kacdoonkaas bulsho oo muddo dheer la sugaayo in bulshadu nimankaa cadowga ah ay arkaan maanta soo ifbaxay in laga faa'iideeyo oo arrintaa aysan ceermaanin taasna waa ka rajeynayna dowladda insha allah
maxaa muhtaar wasaaradda amniga kasoo shaqeysa gaar ahaan dhaqan-celinta iyo hubka dhigista markaa faysal shabaab soomaali dagaalku meel buu ku dambeyn doonaa maxaa loo baahan yahay qorshaha mustaqbalka fog al-shabaab maxaa laga yeelaa haddii xitaa dagaalka lagu guuleysto oo laga soo qaado dadaalka dowladda
waxaan rabaa jase tii hore inaan ku darsado waxa arrinta ahayd doorka dowladda waxa ugu muhiimsana uu madaxweynaha qaaday waxay tahay inuu u qeexa dadka soomaaliyeed shabaab iyo waxa ay yihiin iyo cadownimadooda oo mowqifka dowladda uu ku cadayo waa midda koowaad midda labaad ciidamada waxaa loo isticmaali jiray siyaasad macnaha san la soconno ama ha noqdaan darm ama kuwo kale ha noqdaan waxaa loo isticmaali jiray siyaasad marka ayagana waxaa laga saaray inaan siyaasad loo isticmaalno ee loo isticmaalo hawshii ayaga loo igmaday oo ahayd difaaca dalka inay ka qayb qaataan iyo sidoo kale waxaa la soo celiyay xiriirkii dowladda maraykanka iyo aan la lahayn iyo dowladda turkiga oo ay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada waa tallaabooyinka ugu muhiimsana sidoo kale isku xirka ay sameynayso iyo ciidamada dagaalka ka qayb qaadanaya iyo midda afraad midda kale u jirto ah saxaafadda laftigeeda maana haddii aad fiirisay idaacadaha qaranka door fiican ayay ka qaadanayaan dagaaladan soo marka waxaasoo dhan waa dadaal ay dowladda ay sameynayso haddaan usoo laabto jawaabtaada waa runtaa macnaha dad soomaali ah oo badan oo la qalday ayaa jiro oo aan macnaha istaahilin inay shabaab galaan oo dhallinyaro ah oo mustaqbalkoodii uu meesha ku dhumay marka waa lagu qasban yahay in dadkan lakala saaro waata ku soo wada macnaha waxaa lagu qasban yahay in shabaab marka ugu dambeyso wadahadal la geliyo laakiin wadahadalka waa in la gaaray marxalad ay diyaar u yihiin inay wadahadal ku galaan oo ay noqoto ama qaar isu soo dhiibay ama noqoto qaar macnaha nabadda raba inay qaataan ama qaar raba in macnaha cadaaladda la marsiiyo laakiin hadda sida muuqata macnaha waxay laba awoodoo isgarab socota ayay ahayd dee laba awoodoodna ayagana waxay aaminsanayaan inay guuleysanayaan oo waddanka ay qabsanayaan dee xukuumadda iyo dowladda soomaaliyeed waxay aaminsan tahay inay ayada guuleysanayso wada qabanayso marka wadahadal ma jirin soo marka hadda marka talaabada horeysa waxay tahay waa in la wiiqo ciidan ahaan la wiiqo oo la gaarsiiyo inay diyaar u yihiin wadahadal kadibna la kala shaandheeyo waxay ku xiran tahay marka qofkaasi waxa uu aaminsan yahay kuwa waxaa jiri doona dabcan macnaha in la dila mooyaane aan wax kale ku qancin oo dee fikrad ahaan diyaar u ah inay u dhintaan iyo dad badan oo ka mid ah oo u baahan in fursad nololeed la siiyo mid shaqee la siiyo ee la keeno xarumaha dhaqan cilinta ee lagu soo dar bulshada sababtoo dadkaas waa dadka u baahan laakiin marxaladaas waxa gaar doonaa hadii la yiraahdo marka campaignka militaryga ah uu gaarsiiyo inay u muuqato shabaab inay ku qancaan inaan guul ayna ku taagneen oo ay sida hadaytu cabsaraan uu sheegay ay u muuqato inay kala daadasho ay taagan yihiin soo marka stagekaas la gaaro hadii la yiraahdo markaas ayaa la kala saari doonaa dadkan
absalan dhowr jeer hore oo hadasho khatir in nimankani muddo isuruuriyay oo wad badan leeyihiin dagaal maysan gelin shan toddoba sano ugu dambeeyay hadda maxaa lagu ogyahay inay la kulmi doonaan markay dagaalka
yaa dabcan xoola jeedaal shabaab shabaab lama testi gelin awooddooda shan sano ugu dambeysa waxaanan ognahay inay ciidana diyaarsadeen dhaqaalena diyaarsadeen laakiin dagaalka argagixisadu ciddii bulshadu la jirta ayaa awood leh military mightis ama the machineska hadii maanta quwadaha ugu awood badan Mareykan weeyaan wadooga Afghanistan waxay ka dhacay wadooga Iraq waxay ka dhacay ciidan loogama adka karo argagixis argagixis waxa loo adkaan kara bulshada oo galabkaada istaagtay waxaan isleeyahay markii ugu horeysay ee bulsho argagixis ka dhex dhalatay ay si ula kaca oo aan gambasho lahayn ay soo istaagtay ay tiraahdeen bis way shabaab maanta waxa ay guuldarada ugu weyn ee military ma aha guuldarada ugu weyn la kulmayaan waxay tahay inay lumiyeen qalbigii iyo kalsoonidii dadka Soomaaliyeed waana guusha aan u jeedo taas maanta maganeysa marka ciidanka al-shabaab ay leeyihiin muhiim ah dhaqaaluhu muhiim ah dabcan way way ka dhaqaale badan waagi qor oo de logistic wixii ma ka bedelay laakiin aniga waxaan u jeedaa guuldarada al-shabaab meeshan ka arkay waxay tahay qof Soomaali ah maanta ay xuquuq ku heystaa maana qof ay jacayl kula jooga inuu san jirin qof uu arko mujaahidiin uu san jirin illa qof uu arko munaafiqiin iyo mafia ma yani taas ayaana guusha dawladda Soomaaliyeena waa inay kalsoonidii shacabka heysato raisul wasaare xamse mar uu hadlay wuxuu ahaa shacabku ha garab istaageen dawladda waxaad arkaysaa dadka soomaalida ku dhahaya puntland iyo somalilandba shacabkoodu waa garab taagan yihiin guryahooda cadowga madeyi karaan maxay dadka soomaaliyeed koonfurta u sameeyayeen maanta ayay marka dadkii soomaali dhiiradeen waxay laga rabaa dawladda soomaali dhammaystirto dhiiradaas oo ay tirada annaga in ka horeyna annaga xaqiijinayna waana markaan anigu aaminsanahay in sharciyada dadka lagu soo rogo dhaqaalaha bixinaya oo la yiraahdo maxkamaddu ma tihi kartaan dhaqaale ma sii kartaan sababtoo baahidaas uma jirto laakiin tii awood ay soo rogayaan ay awaamiirta haystaan waxaan isleeyahay wali farbaa laaban waana wax xagga dowladda ku maqan
walaal Abdirasaaq markaad fiirisid maqaawisleyda dood badan ka timid waa la hadalhayaa ma qorshaha jiraad u dejiseen hadda gaartaan deegaanada ku jeentiin maadaama dowlad hoggaaminaysaan ma maqaawisley baad la maqaamili doontaan mase dad shacab oo deegaan oo dhiban oo maaragta dagaal kale yaa deegaanka joogo
bismillaah horta terminologiga oo maqaawisley waxa waaye bulshada deegaanka waa beeraley waa xoolaley waa dadkii dhibaatada ay ku qabatay argagixisada
ma hoggaamiyaan leeyihiin madada maqriihin
in ay qori qaataan duruuftaas ku kalifti oo ay naftooda difaacaan qofkuna sharciga islaamka iyo kan qaanuunka dalka waa u ogol yihiin in naftiisa uu difaaco mar walbaaba keliya waxay u baahan yihiin in hoggaanka loo qabto oo britola iyaga dhexdoodana ay dhibaato isgaarsiinin iyaga laftirkoodana argagixisadu intaa kaligood meel ku beelaxsato aysan qalanin saa darteeda marka dowladdu ay u sameyneysaa in ciidamadeeda ay ka barbar dagaalamaan maxawisleyda ama bulshada deegaankaas degan marka waa dad oo naftatoreyaal ah oo deegaankooda iyo dadkooda iyo difaacanaya sharcigana u banaynaya dabcan marka ismalihi aniga wax dhibaato ah intii dowladda la joogto ka imaan karta maxaa yeele toojiyina ku socota aagga marka la gelinayo askariga soomaaliga oo dowladdu dirta sida loo gelinaya hadhowtiina intii u baahan in ay ciidamada qaranka mid noqdaanna waa la gelinaa kii kalena beertiisa iyo xooliisa ku laaban doonaa
hubka dhigist ama naqaladinta labaduba labada erey oo aada hogaal ku tahay maxaa laga yeeli doonaa markuu dagaalku soo dhammaado
runtii soomaaliya waxay leedahay qorshe la yiraahdo qorshaha qaranka ee dhaqan celinta kaa marka wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood marka ciidanka militariga ay soo qabtaan qofka shabaab ah waxay ku xiran tahay dabcan marka laga tago xaaladiisa caafimaad macnaha qiimeyn ayaa lagu sameynayaa oo ah ma qofkan qof khatar ku ah qaranka Soomaaliyeed oo macnaha ama dambiyo waaweyn soo galay haddii uu noocaasi uu yahay dan wuxuu automatically aadayaa maxkamad ayuu aadayaa laakiin marka la qiimeeyo haddii loo dareemo inuu yahay qof la qalday markaas waa marka qofka la keenayo dhaqan cilinta la keenayo oo la barayo macnaha xirfad la sameynayo oo taa kamid ah laakiin arrinta ah ee hubka dhigista manaha waxyaabaha hadda oo ciladaha hadda ay ka imaanayaan kamid tahay hadda waxaa maqlaysaa in dadka deegaanka in niyada loogu dhisay inay yiraahdo shabaab hubka soo furta taa marka macna waxa u baahan tahay tabar ay u baahan tahay hadda inaga gaarsiiyo oo ah inaan qofkii la dilin hadii shabaabka dhalinyarada ku jirta ay dareemaan in hubka marka laga qaadanayo daraadeed loo dilayo qofku waxa taanis inuu is dhiibo marka ciidamada dadka deegaanka ah waa in lagu tababaro in la yiraahdo marka hubka dhigis ku sameynaysaan looma baahno qofkii hadii uu is dhiibaba in aad dishaan oo si aad hub ugu qaataan waa in aad qofkii ammaan siisaan si dad badan ay u dareemaan haddii ay si dhiibaan inay ammaan helayaan oo ay fursad u heli karaan inay dadka caadiga iyo dowladnimada iyo noloshii laga qalday inay ku soo laabtaan marka dadaalo dhinacyo badan ayaa socda oo degdeg ah duruufta sida la sheegay maana waa maana u diyaarsaneyn xukuumadda qorshihii la rabay umaana dhammaystirneyn laakiin hawsha hadda socoto waay marka dadaaladaas ayaa hadda jira
hay-ad sirdoonku dabaan xog iyo in la helo muqaabaraad door intee lay qaadan kartaa dabaan dagaalka militariga wado dadka deegaanka wado sirdoonkaad kasoo shaqeysay maxay ka qaban kartaa
adqaadilo waqtigan hadda waxaan isleeyahay waxaa la gaaray waqtigii intelligenciga loo baahnaay waqtigii nabad sugudu ay ahayd ama nabad sugudu ha noqoto ama militariga ha noqoto laakiin waqtigii xogta loo baahnaay weeyaan waqtigii lala socolaa dhaqdhaqaaq al-shabaab intaysan imaanin meesha ay weerar kusoo yihiin awooddooda meesha ay saarayaan hubka nuuca ay wataan madaxdoodii meesha ay joogto haddii ay meelaha qaarkood dib u qorasho ka sameynayaan waqtigan waa waqtiga loogu baahi badan yahay intelligenciga waana waxaan isleeyahay maanta isleeyahay hay-adda nabad sugudda in ay saddex jibaarto dadaalkeedii hadday dhaqaale ka dhimanayo in la siiyo haddii aqoon ka dhimanayd in lagu kordhiyo haddii xoog ka dhimanayd in lagu kordhiyo militarigu sidoo kale intelligence uu leeyay in la sameeyo hadday samaysan tahane runtii laga shaqaysiiyo xarumo laysku dhaafsanayo xogta iyo maaragtay iyo wada shaqaynta laysku dhaafsanayo oo ciidamada AMISOM iyo ciidamada militariga Soomaaliya iyo wadamada kale ee Soomaaliya deriska maanta ama la shaqeynaya in xogta Al-Shabaab maanta aad baahi loo qaba haddii taas marka laga haqabtiro dadka militariga iyo daroontan iyo qabaa'ilada is-abaabuli waxaan isleeyahay guul weyn ka gaari karaan Al-Shabaab waana fursadeedii maanta Soomaaliya kusoo bandhigi lahaa awooddeeda sirdoonka maanta
maxaa kusoo gabagabayn lahayd barnaamijkan
waxaan kusoo gabagabeynayaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed ee gacanaha isqabsadaan dowladooda garab istaagaan bulshada is-abaabushay ee dhibaatada ka kacdoomay argagixisada in la taakuleeyo cid walba ciddii heli kartaa dhaqaale ciddii heli kartaa raashin ciddii daawo heli kartaa inay tagaan goobaha dagaalka sidoo kaleeta dhaqaatiirta waa waxa ugu muhiimsan dhallinyarada dhaqaatiirta hadda soo baxay kuwii hore dhammaan in laysugu tago aagga gabdhuhu ay biyaha ka daba qaadaan dhallinyaradu ay is-abaabusho intaba loona guntado in nimankaas cadowga ah layska wada qaado oo aan dowlad loogu simin oo deegaan keligiisa aan loogu simin sida hadda kordhici jirto kaleeta oo deegaanada kaleeto dhan oo deegaankii la dagaalaanba deegaanka deriska la ah uu ka kaalmeeyo waxaa dhacday heerbacad weyne waa lagu fiirsaday way baabi'iyeen waxaa lagu fiirsaday reer wasil maanta seefta waxay dul saaran tahay reer baxdo iyo reer hiiraan marka maalin walba haddii oo mid mid naloo qasho waxaan naqanaynaa saddexdii dibi ee mid walbaba libaaxa si gooni ah keligiis uu cunay marka gacnaha isqabsanno cadowgu maanta waa taag daran yahay waa dhaqaalo daran yahay waa marin habaabay beentiisiina bannaankii usoo baxday marka si wada jir ah heeryadaasina isaga wada qaadno dowladduna si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa in aysan ceerminin arrinta jaaniska maanta taaganna laga faa'iideeyo oo nimankaas cadowga ah si wanaagsan cashar loogu dhigo
runtii waxaan qabaa in qolo walba door gooni ah ayay leeyihiin aniga waxaan horta aada ugu soo celcelinay u ammaanayaa doorka ay xukuumadda ka qaatay dabcan wuxuu u baahan yahay sida uu xildhibaanka sheegay in la xoojiyo la dhammaystiro oo aan arrintaa loo kala harin bulshada deegaanada kala duwanna in aan dhammaanteen ka wada qayb qaadan waa arrin laga maarmaan ah laakiin doorka aan weli dareemayo in aada u baahan in culayska loo saaro waxay tahay baarlamaanka inuu ku dadaaliyo xukuumadda inay ku dadaalaan inay shuruucda sameeyaan shuruucda dhiman sababtoo ah suuragal ma aha in waddankan 15 sano la yiraahdo sharci argixisada weli ma lihin laakiin haddana waxaa la dagaalamayna argixiso
maxaa hortaagan
sharcigaas dhowr jeera baarlamaanka la keenay 2007 keliya ma aha sidoo kaleeta baarlamaankii oo 9 inuu yahan umaleynaa asigana waa la keenay saasoo kale tuu mari waayey dalkan waxaan ognahay inuu dowlad rabo laakiin duul qarsoonaa diidan dulkaas qarsan Soomaaliya kamid ah, ajaaniba kamid ah. Laakiin insha Allah
baa diidan in la meel mariyo
baarlamaanka maanta jira uu meel marin doona bidillaahi kariim. Anagu kana ku jirnaa kuwii hore kuma jirin, marka waa la meel marinaya. Wallaahi cid hadda koon loo tilmaami kaloo diidan ma naqaano, way midaba badan yihiin. Marka midab badantaas daahan waa laga rogaa, waana la marsiinaa insha Allah.
May waxaan umaleynaa xildhibaanka inuu ka xishoonayo waxa meesha uu mari waayo siduu sheegay waa baarlamaanka. Baarlamaanka hadda cidda cod kule waa naqaana waa xildhibaanada. Marka in 15 sano la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee sharci ma lihin ee la argagixiso, haddana waxaan la dagaalamaynaa argagixiso, wax la aqbali kara maaha. Laakiinse waxaan looga maarmeyn sharcigaas oo aan looga maarmeyn kuwa hadaati aan sheego ahayd kii booliska kii nabad sugidda in dib ugis lagu sameeyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, sababtoo ah dowladnimada waxay ku jirtaa sharciga ku jirtaa. Anaga waxaan shabaab kaga duwanaa, waxay tahay sharciga ayaan kaga duwanaa, taa waayo. Marka laakiin haddaan dhahno sharciga ma sameyneyno oo xabad keliya aan kula dagaalamaynaa, nooma suuroogeysa. Sidoo kale wacyigelinta ayadana laftigeeda macnaha waa door muhiim ah, sababtoo waxa ay dadka ku beer la xusan jiray macnaha waxay tahay inay dadka qaldaan. Marka inaan wacyigelinta uma baahna sida dhaqaalaha militariga oo kale, dhaqaale ka yar u baahan tahay macnaha kulligeen. Marka inaan u istaagno wacyigelinta, ama mid ha noqoto mid qoyseed, ama mid qofeed ha noqoto, ama mid qabiileed ha noqoto, ama mid qaran ha noqoto, inaan doorkeena aan ka wada qaadano, waxaan isleeyahay ayadana waa muhiim. Sidoo kale diblomaasiyadda, macnaha markasta oo arrimaha Soomaaliya ay dagaalada noocan ay jiraan, Soomaaliya maaha waddan jasiirad ku yaal, maaha wadamada dariska macnaha saameyn ayuu kuleeyihin, wadamada ciidamada ay ka joogaan saameyn ayuu kuleeyihin, wadamo kale oo naga fogfog laftigooda saameyn ayuu kuleeyihin. Ayaga laftigooda in kambeynka diblomaasiyadda ah lasii dardargeliyo, si sababtoo ah nimanka la yiraahdo Shabaab waxay 2012 heshiis la galeen Alqaacida oo macnaha ah inay yihiin urur caalami ah inay yihiin. Marka hadday urur caalami haday yihiin, waa loo ololbadsadaa oo caalamkao dhan ayaa si ay dagaalkan mid loo dhan yahay looga wada noqdo in laga shaqeeyo.
Aniga waxaan ku soo koobin lahay horta number one, in xildhibaanada la yiraahdo goboladiina aada oo qabiilkiina kiciya oo garab istaago kalsooni siiya, taas waan qabaa. Number two, mas-uuliyiinta dowladda ee ugu sarsareysa hay-adaha amniga ku jiraan in ay isu qaybiyaan wadanka si ay communityga iyo deegaanada u garab istaagaan. Maamul goboleedyada Soomaaliya in laga arko dagaalka inay daacad ka yihiin, sida Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Jubbaland waa Budagaar u tuman, Puntland waa Budagaar u tuman. Laakiin nimanka cadawga oo
haysta Jubbaland waa la haystaa,
Jubbaland waa la haystaa, laakiin waxaan isleeyahay dhaqaaqa iyo dagaalku meesha hadda ka socdo waa dhinacaan. Marka abaartu dhinacay ku habsatan dhinacaan u badan, marka waxaan isleeyahay awoodda maamul goboleedyada ilaa hadda ma aragno. Hadda haddii nimankii madaxweynayaashii hore ay si kala far ugu laabantaa ma ogi, laakiin haddana waxaan ka rabaa aniga dowladda Maxamed, dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamul goboleedyada iyo si wadajir ah qabiilka Soomaali u garab istaagan oo ciidamadoodii iyo sirdoonkoodii iyo qabiiladoodii garab taagan u baahna. Haddii Shabaab aan si wadajir loola dagaalamin, Shabaab dadka way ku dhex noolaan doonaan, meelo badan ay ku badbaadaan way heli doonaan.
Dhammaantiin aad baad umaasantahay.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imaanaya caasimada dalka Burkina Faso ee Wagadugu ayaa sheegaya in rasaas iyo qaraxyo laga maqlo halkaasi, jidadkana lagu arkayay ciidamo wata gaadiidka dagaalka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobaya warbixin ay arintani ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters.
Rasaas xooggan ayaa laga maqlay xerada ugu weyn ee ciidamada iyo qaar ka mid ah xaafadaha caasimadda Burkina Faso maanta, waxaana qarax xooggan laga maqlay meel ku dhow madaxtooyada sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamo hubeysan ayaa fariisimo ka sameystay wadada horumarta madaxtooyada, waxaana ay xireen xarumaha maamulka iyadoo TV-ga qaranka uu hawada ka baxay, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters warka ku sii dartay. Waxaan si degdeg loo helin afhayeenka dowladda oo arrimahani la doonayay inuu ka hadlo. Ilaa iyo hadda ma cadda in tani ay tahay isku day adgambi, balse waxa ay sidatay astaamaha falalka adgambiga ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika labadii sano ee la soo dhaafay. Ciidamo uu hogaaminayo Colonel Paul Henri Sandogo Damiba ayaa xukunka Burkina Faso kula wareegay adgambi 24-kii bishii January. dami baayan loogeen halka uu jaani Carab dhigay maanta dowladdiisa ayaa la filayay in galinkii dambe ee Jimcaha ay qabato shir ay kaga hadlayso xaaladaha amniga iyo weeraradii ugu dambeeyay ee dhacay la wareegitaankiisa xukunka bishii January waxa si weyn ugu dabaaldegay dad rayid oo qaati ka tagna dowladdii rayidka ahayd ee madaxweynihii isaga ka horeeyay Raka Bore oo awood u helwayay in uu meel saaro kooxaha mitidiyada Islaamiga ee xiriirka la leh dowladda Islaamiga iyo Al-Qaeda kuwaas oo weerarka geysanaya waddanka Burkina Faso kooxahaas ayaa dilay kumanaan shacab ah waxaana ay la wareegeen qayb badan oo kamid ah waqooyiga iyo bariga waddankaasi Burkina Faso hadalkiisii ugu horeeyay kadib afgambigii January ayaa damiiba waxa uu ballan qaaday inuu amniga soo celin doono isagoo xirna dharka ciidamada iyo okiyaalo madow balse weerarada ka dhacay dalka saboolka ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa sii xumaaday waxaana ciidanka ay noqdeen kuwa jahwareer la soo dirsay dadkii taageeray damiiba bishii January afgambigii dhacay kadib ayaa ka niyad jabay hormar la'aanta sida ay sheegeen ila wareediyo amniga isbuucan kooxo dib leeyahay oo aan la garan ayaa 11 askari ku dishay gudaha waddankaasi Burkina Faso kuwaas oo la socday 150 gari islaam ahaantaasina agab u daabulay magaalo ku taala waqooyiga waddanka Burkina Faso sidoo kale 100 qof oo rayid ayaa la sheegay in la laayay
Jamal Ahmed Ismaan ayaa noo soo jeedinay warbixintaasi wakaaladda wararka Reuters ay ka qortay rasaas laga maqlayay dalka Burkina Faso caasimadiisa Wagadugu markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneenaa dhinaca heesaha codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise
dhamaysiyo qorraxdo dhijama ku dhamaysay nuurkii ayaadiga dhiganto subaxda dayaxo dhamaysiyo qorraxdo dhijama ku dhamaysay nuurkii ayaadiga dhiganto warkume dulka kugu macaamine
sida dibicda roobko dhanka bariga milixdii kadalali naiso ayadiga digarto haygadiman dulka kuguma mine irka kuma dofshe wi 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 hadunta danari kare
codka mareen mursal ciise wuxuu gabagabo ahaa idaacadeenii galabnimo intan markala caawo todobaada fiidnimaha wada ku kulmeynana waa VOA oo idin la nabadgelyo.